7.2. Пријатели. Милан пије бело кафе, јас пијам црно. Јас го сакам денот, а тој ја сака ноќта. Јас сакам топол чај, тој сака ладен. Јас носам нова облека, тој носи стара. Милан има кратка коса, јас имам долга. Јас сакам лесни комедии, тој сака тешки драми. Јас носам високи чевли, тој носи ниски. Тој сака брзи коли, јас сакам бавни. Зошто сме блиски? Зашто тој ме сака мене, а јас го сакам него.